dëgjues, mirë mbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kina do të mbështesë Serbinë në Këshillin e Sigurimit për hetim special rreth akuzave për trafikim organesh gjatë luftës në Kosovë. Prishtina lejon vizitën e Borko Stefanovicit, krye negociatorit serb. Europoli shqetësuar nga krimi organizuar shqiptarës në Evropë. Bashkimi Evropian diskuton vënien e sërishme të kontrollit kufitar në hapësirën Schengen. Pajtohen lëvizjet palestineze Hamas dhe Fatah duke i dhënë fund mospajtimeve. Abu Tabadi, qyteti ku vrau Osama bin Laden, është në qendër të speciale së këtij emisioni. Por fillimisht në minutat e para le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Qeveria Gjermanisë është pajtuar që ta zgjasë edhe për një vit praninë ushtarake në Kosovë, i kanë thënë Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA Burime Qeveritare. Më tutje raportohet se qeveria kancelares Angela Merkel është pajtuar që t'i reduktojë trupat gjermane në përbërje të misionit paqëruajtëse ndërkombëtar në Kosovë, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, në maksimum 1850. Pritet që propozimi qeverisë do të miratohet në parlamentin e këtij vendi me shumicë të konsiderueshme në seancën që mbahet në qershor. Aktualisht, Gjermania i ka afro 1100 ushtar të vendosur në Kosovë, raporton DPA. Kina do të mbështesë Serbinë në kërkesën e saj që Këshilli i Sigurimit i OKB-s ta autorizojë një hetim për dyshimet lidhur me trafikim të organeve nga ish pjestarët e UÇK-s në Kosovë, tha sot ministri jashtëm serbë Vuk Jeremić. Këto akuza ishin paraqitur në raportin e raportuesit të Këshillit të Evropës, Dik Marti, dhe në to përfshihej edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Pozicioni i Serbisë është forcuar substancialisht, sot me faktin se qëndrimi ynë është i mbështetur nga Kina, tha Vuk Jeremić pas takimit me ministrin e jashtëm kinez Yang Jiechi, i cili ka premtuar vazhdim të mbështetjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë. Ne plotësisht e kuptojmë shqetësimin e Serbisë lidhur me çështjen e Kosovës, tha Jiechi. Tribunali i Hagës në tërësi ka refuzuar kërkesën për lirim të akuzuarit të Vojislav Šešelj, duke vlerësuar se me procesin e përfunduar të provave, prokuroria ka paraqitur prova të mjaftueshme për të nëntë pikat e akt akuzës për krime lufte në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe Vojvodinë. Sipas vendimit të cilin e ka lexuar gjyqtari kryesues Jean-Claude Antonetti, postiera shëthuhet se janë paraqitur prova të mjaftueshme se vullnetarët e Partisë Radikale Serbe dhe televizijës çetnike serbe kanë kryer krime që theksohen në akt akuzë. Agjencia Policore e Bashkimit Evropian tha sot se heqja e regjimit të vizave për Ballkanin dhe vendet e Evropës Lindore, e po ashtu për fshirja e Bullgarisë dhe Rumanisë në zonën Schengen, do të mund të shfrytëzohet nga bandat kriminale. Në raportin e fundit të Europolit, më tutje theksohet se zhvillimet në rajon i kanë kontribuar formimit të akseve të Ballkanit për trafikim në BE, ku përfshihen Ballkani Perëndimor dhe Evropa Juglindore. Grupet të kriminale shqipfolese turke dhe ato nga ish Bashkimi Sovjetik po synojnë të zgjerojnë interesat e tyre në BE dhe mund ta shfrytëzojnë rastin në pranimin e mundshëm të Bullgarisë dhe Rumanisë në zonën Schengen dhe tërheqja aktuale dhe perspektive e vizave nga ana e BE-s për shtetet e Ballkanit Perëndimor, për Ukrainën dhe Moldavinë, thuhet po ashtu në këtë raport. Komisioni Evropian ka propozuar lejimin e sërishëm të kontrollit kufitar në rrethana të jashtëzakonshme në zonën evropiane të lëvizjes pa viza. Ky propozim u bë sot pas mospajtimeve ndërmjet Italisë e Francës, lidhur me çështjen se si të veprohet me mijëra imigrant që po arrijnë në Itali nga Afrika Veriore. Propozimi do të shqyrtohet në takimin e ministrave të brendshëm të BE-s më 12 maj. Komisionarja për punët e brendshme të BE-s Cecilia Malmström tha se kjo lëvizje nuk do ta dëmtojë zonën e lëvizjes së lirë pa viza Schengen. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të mos shkatërrohet e gjithë ideja e Schengenit. Ajo nuk është bërë një anshëm dhe është bazuar në kriteret e përcaktuara mirë, që janë të kufizuara në kohë dhe rreth kësaj ekziston vendim evropian. Përkundrazi, mendoj se ne do ta rrezikonim gjithë sistemin, tha Malmström. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani tha sot se agjencitë e spionimit në barë botën, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, së bashku janë për të fajsuar për dështimin për ta gjetur Osama bin Ladenin në strehimin e tij afër Islamabadit. Duke folur para gazetarëve në Paris, ku gjendet për vizitë, zoti Gilani theksoi se siguria dhe lufta kundër ekstremizmit apo terrorizmit nuk është punë vetëm një shteti. Deklarata e tij u bën në periudhën e tensioneve ndërmjet Pakistanit e Shteteve të Bashkuara për shkak të skepticizmit se si Bin Laden nuk u zu derisa fshihej në Pakistan. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas deklaroi sot se Fatahu dhe Hamasi kanë vendosur ta kthejnë në faqen e zezë të ndarjes përgjithmonë. Këto komente ai bëri në Kairo të Egjiptit në ceremoninë e formalizimit të marrëveshjes për pajtimin ndërmjet dy grupeve më të mëdha palestineze, Fatah dhe Hamas. Kjo marrëveshje që është ndërmjetësuar nga Egjipti e mbyll ndarjen katërvjeçare të këtyre dy grupeve. Agjencitë e lajmeve raportojnë se presidenti i Autoritetit Palestinez, Mahmud Abbas, një herë është lideri Fatahut dhe lideri Hamasit, Khalid Meshal, ia kanë shtrënguar duart njëri tjetrit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit duke qëndruar fillimisht në zhvillimet ndërkombëtare. Banorët e qytetit Abu Tabad thanë se nuk dinin se pranë tyre jetonte Osama Bin Laden, njeriu më i kërkuar në botë. Ata shtojnë se kanë qenë dëshmitar të operacionit, por nga mediat pakistaneze e kanë kuptuar se në kompleksin e mbyllur hermetikisht jetonte kreu i Al-Qaidës. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Osama Bin Laden i kaloi vitet e fundit në fshehtësi në qytetin Abbottabad në Pakistan, 60 milje nga Islamabadi. Ai jetonte në një kompleks pas një lidhje elektronike me pjesën tjetër të botës. Banorët e qytetit, shumica e tyre oficer në pension, duket se nuk dinin asgjë se kush jetonte në kompleksin e gjerë, përveç që cili do që jetonte deshte privatësi. Dy ditë pasi sulmi i forcave speciale amerikane e zbuloi identitetin e fqiut të tyre, shumica thonë se ende nuk mund të besojnë. Fusha ku fëmijët mbledheshin të luajnë futboll është fare pranë shtëpisë rrethuar me mure të larta e të trasha, mbi të cilat ndodhen telat me gjemba. Një ditë dikush e humbi kontrollin ndaj topit dhe e hodhi në oborrin e shtëpisë. Menjëherë nga ana tjetër e murit u dëgjua një zë burri i cili u foli fëmijëve. Ai u tha se nuk mund t'ua kthej topin, në vend të tij u ofroi 50 rupi. Topi vlente vetëm 20 rupi, ndërsa ai u ofroi më shumë se dy fishin që të harrojnë dhe të largohen. Fëmijët i morën paratë. Kjo anekdotë është vetëm njëra nga ato që fliten në lagjen e Abbottabadit ku fshihej Osama Bin Laden i fare pran pakistanezve të zakonshëm që nuk e njihnin dhe nuk i njihte. Fshehtësia ekstreme e mbulonte qëndrimin e Bin Ladenit në qytetin i cili njihet për numrin e madh të oficerëve të pensionuar dhe mjedisin paqësor. Dy ditë pas vdekjes së tij shumë banor thonë se ende nuk mund të besojnë se njeriu të cilin Shtetet e Bashkuara po e ndiqnin pothuaj për një dekadë ishte fqiu i tyre. Disa ende nuk po e marrin veten nga shoku që përjetuan si dëshmitar të vërsuljes amerikane në mesnatën e qetë të 2 majit me eksploziv dhe të shtënë armësh. Ne ende nuk mund të besojmë se Osama jetonte këtu. Ne mendonim se jetonte në male. Atnat helikopterët po luhateshin dhe ne menduam se ka ndonjë problem me helikat, por në 1:30 pati një shpërthim dhe toka u dridh. Kjo na shqetësoi sepse kurrë nuk kishim parë një incident të tillë në Abbottabad. E kyçëm televizorin dhe kuptuam për Bin Ladenin, por ende nuk mund të besojmë, thot një vajzë pashtune.
Panum Bilal, biga bas dolas bajë.
Quhem Bilal, kishte tre shpërthime të vogla në mesnat. Ato u ndoqën nga një shpërthim i madh në orën 1 të mëngjesit i cili drodhi xhamat e dritareve të shtëpisë sonë. Nuk mund të besoj se Osama jetonte aty, kryesisht për shkak të fshehtësisë së madhe. E dini, Abbottabadi është qyteti më i sigurt në Pakistan, thot ky banor. Zubair Khan thot se të gjitha dritat ishin të fikura në Akademinë Ushtarake në afërsi.
Rat ko basi hua ta ke 12 bajre te
bar. Rreth 3 helikopter mbërritën rreth mesnatës. Ato fluturuan në vend për rreth 30 minuta. Kishte dy shpërthime të vogla. Në Akademinë Ushtarake të Pakistanit ishte errësirë plot, thot Khan. Duke raportuar nga Abbottabadi, korrespondenti Radios Evropa e Lirë Fayad Ali Shah thot se qyteti është selije shkollave më të mira ushtarake. Qyteti po ashtu është bazë regjimentit të Baluchistanit dhe vend ku stërviteshin kadetët e rinj. Në kompleksin ku jetonte Osama Bin Laden mbretëronte disiplina. Ishte fshehtësia ajo që e mbajti atë jashtë syve të banorëve të Abbottabadit. E gjithë zona është mbyllur nga ushtria dhe madje as ne banorët nuk mund të afrohemi. Nuk mund të shkojmë të blejmë gjërat e përditshme. Kur nuk e kam parë shtëpinë nga brenda, por vetëm nga jashtë. Ajo ka mure deri 5 metra të larta dhe 1 metër të trasha. Mbi muret ka tela me gjemba dhe askush nuk lejohej aty, thot ky banor. Në mesin e ish fqinjëve të Bin Ladenit shihet befasia, por edhe shoku.
Njerëzit
e Abbottabadit e shohin incidentin si vdekje e një muslimani dhe myslimani asnjëherë nuk e feston vdekjen e një myslimani tjetër. Ai pikllohet. Ne nuk dim gjë për kauzën e tij. Sidoqoftë ai ishte musliman dhe gjëja e mirë ishte se nuk e ruajti mjekrën që të fsheh identitetin e vet, thot ky banori Abbottabadit.
Washingtoni ka bërë të qartë se nuk ka dyshime për vdekjen e Osama Bin Ladenit, por çdo ditë që kalon sjell rritjen e kërkesave për të parë prova për vdekjen e kryeterroristit. Në botë ku teoritë e konspiracionit lulzojnë, Washingtoni duket se ka një moment jo të lehtë për të përballur me dyshuesit. Shumica e dyshuesve duket se janë në Abbottabad, qytetin ku strehohej dhe ku vra Bin Ladeni. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Fuad Ali Shah, i cili gjendet në Abbottabad, që nga vrasja e Bin Ladenit shpjegon.
For the last 3 days since Osama was killed in Abbottabad.
Jam këtu prej 3 ditësh që nga vrasja e Osamës, kanë folur me mbi 100 veta dhe shumica e tyre ende nuk janë të gatshëm të besojnë se Osama është vrarë në qytetin e tyre. Kur i pyet rreth mosbesimit, përgjigja është e njëjtë. Abbottabadi është qendër e ushtrisë pakistaneze, si mund të fshihej këtu? Osama ishte në krye të listës së më të kërkuarve nga ushtria e Pakistanit, ndaj nuk mund të fshihej në lagjen ku gjendet Akademia Ushtarake Kakul, thot Shah. Ajo çfarë mungon për të bindur dyshuesit janë provat e forta se Osama Bin Laden ishte në Abbottabad.
Whenever you ask them that why you don't believe them, they will ask for the picture.
Kur i pyet pse nuk besojnë, ata të gjithë do të kërkojnë foto. Nëse ushtarët amerikanë vran Bin Ladenin, ku janë fotografitë? Kemi nevojë për prova. Shumica mendojnë se bëhet fjalë për një konspiracion kundër Abbottabadit, qytetit që ka një të shkuar paqësorë, sqaron Shah, gazetari Radios Evropa e Lirë. Mungesa e fotove duket të jetë ushqimi kryesor për teoritë e konspiracionit. Pjesa e mosbesuesve janë në jo vetëm qytetarët, por dhe një numër politikanësh pakistanez. Mufti Kifayatullah thot se operacioni në Abbottabad ishte i inskenuar. E gjithë historia është e sajuar. Ai është arrestuar gjetk dhe është sjellë në qytetin paqësor të Abbottabadit në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të bënin operacionin nga ajri. Nuk mendoj se operacioni vërtet ka ndodhur në Abbottabad. Ushtria pakistaneze e ka arrestuar dhe kur janë vënë në presionin amerikan për t'ia dorëzuar, sajuan sulmin artificial dhe hapën fjalë për martirizimin e Bin Ladenit, thot Kifayatullah. Lulzimi i teorive të konspiracionit, të cilat po debatohen gjerësisht në Pakistan, i ka vënë në zyrtarët amerikan në rajon në pozicion mbrojtës. I dërguari amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Mark Grossman i deklaroi medjave se mund të nxjerrni teori konspiracioni sa të dëshironi, por ai ka vdekur dhe kjo është gjë e mirë. Washingtoni ka sqaruar se nga analizat e ADN-s dhe krahasimi fotove nga ekspertët është vërtetuar se personi i vrarë është Osama Bin Laden. Deri tani Washingtoni ka hezituar të publikojë fotografitë e kufomës së kreut të Al-Qaidës. Një numër ekspertësh mendojnë se fotot mund të jenë ofenduese për muslimanët dhe mund të nxisin terroristët, ndaj nuk duhet të publikohen. Por në mesin atyre që mendojnë se fotot duhen publikuar është dhe shefi CIA-s, drejtuesi i operacionit Leon Panetta. Sipas Panettës, së paku një foto duhet publikuar. Mbetemi në të njëjtën temë, nga faqet e shtypit perëndimor kemi veçuar artikullin e gazetës Washington Post me titullin Rasti për t'i dhënë fund luftës. Gazeta pohon se me vrasjen e kryeterroristit Osama Bin Laden, grupi kryesor i Al-Qaidës që planifikoi sulmet e 11 shtatorit, në masën më të madhe është zgjesuar. Washington Post konsideron se kjo rrethan mundson që të jepet fund luftës globale ndaj terrorizmit. Artikullin për transmetim e përgatiti me Lazim Koci.
Washington Post shkruan se tashmë Bin Ladenin e varrosur në detë, është koha për t'i dhënë fund luftës globale ndaj terrorizmit, me të cilën jetuam gjatë gjithë dekadës së fundit. Është koha që të pushohet së definuari betejë kundër terroristëve të pashtetë si luftë, pohon gazeta dhe shton se administrata e Bushit shfrytëzoi luftën si justifikim për minimin e parimeve më të mira të Amerikës. Ishim dëshmitar të abuzimit me standardet e të drejtave të njeriut, arrestimet e paligjshme të grave dhe burrave dhe mbështetje të torturës. Sot është koha jo vetëm për t'i dhënë fund termit lufta kundër terrorizmit, por edhe vetë luftës dhe të sjellim trupat tona ushtarake në shtëpi, pohon Washington Post. Suksesi në eliminimin e Bin Ladenit duhet të ofrojë kuraj dhe hapësirë politike për administratën Obama, që luftës në Afganistan t'i jap një fund të shpejtë, duke zvogëluar numrin e forcave amerikane dhe duke iniciuar bisedimet për paqen ndërmjet rrymave të ndryshme atje. Washington Post shkruan se Al-Qaida tashmë në masën më të madhe është shkatëruar. Ajo është fragmentuar me antarësi vetëm në qindra dhe me vdekjen e liderit të vetë, ndoshta më kur nuk do të gjej liderin tjetër për t'i prirë. Presidenti Obama dhe ekipi i tij tash kanë rast unik të rishikojnë debatin për sigurinë nacionale, sepse fundi i Bin Ladenit i ka dhënë administratës më shumë kredibilitet dhe kapital politik në çështjet e sigurisë nacionale, pohon Washington Post. Megjithatë, gazeta shkruan se jetojmë nën hijen e 11 shtatorit, një krimi të përmasave monumentale dhe se do të ishte naivitet i madh të mohosh se qeliza terroriste me kapacitete helmuese janë të shpërndara nëpër botë. Përgjigjja ynë ndaj terrorizmit nuk duhet të rrezikojë minimin e parimeve që e përcaktojnë Amerikën në sytë tonë dhe të botës.
Dhe pas kronikave mbi zhvillimet më të fundit mbi vrasjen e Bin Ladenit, kalojmë në Kosovë, ku qeveria ka vendosur t'i aplejnë shefit të delegacionit serb në bisedime me Prishtinën Borko Stefanović, që të vizitoj zyrtarisht vendin. Për dialogun Kosovë-Sërbi pritet të debatohet nesër edhe në kuvendin e Kosovës, sipas një nisme televizijës vetëvendosje. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Kosova i ka vijat e kuqe në kuadër të bisedimeve me Serbinë, thon zyrtar të qeverisë. Sipas tyre nuk mund të ketë dialog jashtë kushtetutës dhe jashtë mandatit të përcaktuar nga Kuvendi i Kosovës. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi thot se dialogu me Sierra ka për qëllim që të nxjesh një bashkëpunim ndërshtetëror ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërlidhet me proceset integruese në Bashkimin Evropian, por sipas tij dialogu nuk mund të përfshijë çështje të brendshme të Kosovës.
Ne kemi vend vijat e kuqe, kemi platformën për dialog, e cila nuk nënkupton që dialogohet as për tërsinë territoriale, as për suverenitetin, as për balancet do të thënë brenda për brenda vendit dhe rendin juridik kushtetues. Në këtë drejtim raportet ndërshtetërore, përfshinësitë e mira që hap rrugë për integrim evropian të dy shteteve mund të jenë. Të gjitha të tjerat janë të papranueshme për ne.
Është pikërisht dialogu me Serbinë çështja që ka shtyr lëvizjen vetëvendosje që të thras në interpelancë para kuvendit kryeministrin Hashim Thaçi. Seanca është thirrur për ditën e enjte. Pjesëmarrjen e kryeministrit Thaçi në këtë seancë e ka konfirmuar zëvendës kryeministri Kuqi. Ndërkat shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri thot se ka disa arsye pse Thaçi është ftuar në interpelancë. Ndër arsyet kryesore sipas Ymerit janë sqarimet që duhet të jap kryeministri në lidhje me agjendën e dialogut dhe marrëveshjeve që po paralajmërohen se do të arrihen në kuadër të bisedimeve me Serbinë.
Zonja Tahiri ka deklaruar se ka frymë të qëndrime me Serbinë, përsa i përket më thonë çështjes së regjistrat civil, libër të ëndës, gatishmërinë e saj për të marrë kopjet në vend të regjinalit, pashtu edhe fushën e energjisë dhe në fushën e telekomunikacionit. Pra janë të çështje për të cilat ne kërkojmë një interpelancë apo e thrasim kryeministrin që t'jap përgjegjësi para deputetëve dhe para publikut Kosovës për këto kompromise të reja që po arrihen në Serbinë.
Në vend të bisedimeve me Serbinë, vetëvendosja sipas deputetit Ymeri kërkon që Kosova të ushtrojë suverenitetin e vet në gjithë territorin e saj. Një herësh vetëvendosje e kundërshton edhe mundësinë që si garant i zbatimit të marrëveshjeve eventuale të jetë misioni e Euleksit.
Për sa i përket tendencave që Euleksi të jetë në mënyrë garantuesi i zbatimit të marrëveshjeve, kjo është e njëjta gjë që po ndodh me Kosovën, sikur në kohën e Unmikut, kur bashkësia ndërkombëtare edhe sundonte me Kosovën, po në mënyrë edhe ndërmjetësonte në negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Po kjo është një prej padrejtësive kryesore që i bëhet Kosovës në këtë proces negociator.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Kuqi ka konfirmuar se qeveria e Kosovës do të jap lejen shefit të delegacionit të Serbisë Borko Stefanović që të vizitojë Kosovën.
Po, ka paralajmëruar një vizitë zyrtare dhe unë po e them që do të jap lejen me ardh, se ne nuk kemi për dialog dhe pasaj t'i pengojmë lëvizjet. Ne me gatshëm të takojmë, bisedojmë për raportin ndërshtetëror, në një jam i bindur që do të jetë i kujdesshëm në fjalorin e tij.
Dialogu Prishtinë-Beograd ka nisur dhe po zhvillohet në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian me asistencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shqetësimet kryesore të opozitës dhe një pjesë të shoqërisë civile kanë të bëjnë me atë se sa mund të jenë të dobishme këto bisedime për Kosovën, marr parasysh gjendjen faktike në veri të vendit, ku Serbia ka një shtrirje të pushtetit paralel dhe deklaratave të zyrtarëve serb se edhe ndarja e Kosovës mund të jetë pjesë e dialogut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Thuajse asnjëri nga misionet e shumta ndërkombëtare të vendosura në Kosovë që nga viti 1999 sipas analistëve nuk kanë arritur që të përmbush deri në fund mandatin. Është i vetmi KFOR-i që sipas sondazheve gëzon të njëjtin reputacion edhe të qytetarët, ndërsa misionet e tjera marrin kritika tashmë edhe nga institucionet vendore. Osit mbi këtë temë sjell korrespondenta jonë në Prishtinë, Elbana Isufi.
Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashidi thot se misionet ndërkombëtare let vendosen e vështirë largohen, duke marrë për shembull rastin e Qipros ku për më se 30 vjet vazhdon të jetë e pranishme Organizata e Kombeve të Bashkuara. Edhe në rastin e Kosovës Rashidi shet efektet thotë OKB-ja.
E keqja dhe ajo që është më dhimbshme në rastin e Kosovës është mos miratimi i pavarësisë së Kosovës dhe paketës artisarit nga kombet e bashkuara. Ky defekt ndërkombëtar ka shkaktuar telashe të mëdha për vetë Kosovën, shtetin e ri të Kosovës dhe misionet ndërkombëtare siç është UNMIK-u po edhe pasardhëse EULEX-i dhe ICO-ja.
Megjithë praninë e madhe të misioneve ndërkombëtare, Kosova ende i cënohet sovranitetin nga Serbia, e cila kontrollon veriun përmes strukturave të saj paralele. Ky fakt pranohet nga ndërkombëtarët, të cilët duke u nisur nga UNMIK-u e deri te ICO-ja, kanë dalë me plane të ndryshme për integrimin e kësaj pjese, që gjatë kohës kanë mbetur vetëm në letër.
Mi svi znamo i svi se slažemo u vezi së tim da je sever Kosova osetljivo pitanje.
Ne e dim dhe pajtohemi se veri është çështje ndjeshme, kryesisht kur bëhet fjalë për gjykatën e qarkut në Mitrovicë, e cila punon me gjykatës dhe prokuror të EULEX-it. Do të dëshironim të ishinim gjykatësit vendor atje, por kjo është një çështje që duhet zgjidhet në ndonjë nivel politik, thotë zëdhënësi e EULEX-it Irina Gudeljevic. Por sipas Naim Rashidit, shtirja sundimit të ligjit në veri nga ana e EULEX-it nuk është një punë në dukje e thjeshtë. Ai shtron pyetjen se cilin ligj duhet shtrirë në atë pjesë.
Disa shtete brenda Bashkimit Evropian nuk janë gatshme të lejojnë shtrirjen e ligjshmërisë të institucioneve të Republikës së Kosovës në veri. Disa shtete miqe të Serbisë e disa shtete tjera veprojnë përmes Kombeve të Bashkuara në nëmbrillën në cilës EULEX-i opera.
Kërkimi një marrëveshje politike mes Prishtinës, Beogradit dhe Brukselit për kthimin e rendit dhe ligjit në veri ka shënuar përplasjen e parë mes qeverisë dhe EULEX-it. Zyrtarë të qeverisë kanë parë këtë si tentativ për të shkelur sovranitetin e vendit. Më jashtë ka qenë ministri i Brendshëm Bajram Recepi, i cili ka thënë se nuk ka dobi nga EULEX-i, deklaratë kjo që kanë nxitur reagimin e misionit evropian. Zëvendës kryeministri Adita Tahiri thot se qeveria do të vazhdojë të kërkojë efikasitet.
Ne si qeveri duam të shohim një efektivitet dhe efikasitet më të madh të EULEX-it në zbatimin e mandatit të saj dhe natyrisht kur ka situata që vlerësojmë se nuk është përmbushur ajo pritje apo ato qëllime, atëherë sigurisht që komunikimi duhet bërë hapur dhe të kërkohet që ata të rrisin efikasitetin dhe efektivitetin e punës tyre.
Ja vetëvendosja, një kritikë e ashpër e misioneve ndërkombëtare thotë se mungesa e suksesit rrjedh nga shpërfillja që këto misione u bëjnë kërkesave të popullit. Glau Konjuce nga ky subjekt shpjegon se misionet po e devijojnë agjendën e vërtetë të interesave shtetërore duke e degraduar Kosovën në një objekt stabiliteti në Ballkan.
Statusi i pranimit ndërkombëtar në Kosovë mendoj që bllokon demokracinë. Për shkak se kemi të bëjmë me misione të cilat kanë kompetenca ekzekutive përmbi institucionet e Kosovës dhe nuk janë llogarizuese ndaj popullit Kosovës, nënën tjetër ka imunitet prej ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku BDI-ja dhe PDSH-ja kanë nënshkruar marrëveshjen për zgjedhje të lira dhe demokratike më 5 qershor, ndërsa kanë premtuar shmangen e provokimeve si dhe njohjen e rezultatit zgjedhor. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësim të ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Dy partit më të mëdha shqiptare, BDI-ja në pushtet dhe PDSH-ja e opozitës, janë zotuar para përfaqësuesve ndërkombëtar se do të angazhohen që procesi zgjedhor më 5 qershor të jetë i lirë, demokratik dhe pa incidente apo provokime që mund të çojnë në përsëritjen e incidenteve nga proceset e kaluara zgjedhore.
Imazhi i një shteti, imazhi i një kombi, imazhi i një subjekti politik varet nga organizimi i zgjedhjeve të lira, demokratike, dhe unë kam dashur që ne të kontribuojmë në rritjen e imazhit të shtetit ton, të popullit ton, të qytetarëve tan,
deklaroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Dy partit janë shprehur gjithashtu të gatshme që të pranojnë rezultatin e zgjedhjeve, i cili do të dalë nga një proces i lirë, i drejtë dhe i ndershëm, si dhe i bëjnë thirrje qytetarëve me të drejtë vote që të dalin sa më masovikisht në zgjedhje për të shprehur të drejtën e garantuar për zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në institucionin ligjvënës.
Padyshim se përgjegjësia kryesore për zgjedhje korrekte dhe demokratike i takon qeverisë, po në të njëjtën kohë dhe opozita parafërsisht ka përgjegjësi të njëjtë që të kontribuojë në një klim të butë dhe të mirë. Unë si kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare marr për obligim dhe për përgjegjësi që bashkë me partinë të japim kontribut.
U shpreh kryetari i PDSH-së Mendo Thaçi. Marrëveshja nënshkruar nga liderët politik shqiptar është përshëndetur nga ambasadori amerikan Philip Riker, duke e rikujtuar qartë se zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë jetësore për të ardhmen e Maqedonisë.
Special thanks on behalf of the United States of America to Mr. Ahmeti and Mr. Thaçi for coming together today.
Falënderimet e veçanta në emër të qeverisë amerikane për zotin Ahmeti dhe zotin Thaçi, që u bënë bashkë sot për të dhënë garancinë përbashkët të tyre për zgjedhjet e lira dhe korrekte në Maqedoni. Ata po tregojnë pjekuri dhe leadership, të cilët janë të një rëndësie jetësore për demokracinë dhe për ecjen e këtij vendi përpara. Deklaroi ambasadori Riker, ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian Peter Sorensen u shpreh.
This is a very good commitment to free and fair elections. It's a commitment that we are standing by and we are very happy to witness here today.
Ky është një angazhim i mirë për zgjedhjet e lira dhe korrekte, një angazhim që ne e mbështesim dhe jemi shumë të lumtur që jemi dëshmitar të tij, deklaroi ambasadori Peterson. Partitë nënshkruese të marrëveshjes së BDI dhe PDSH kanë ftuar edhe subjekte tjera politike që ti bashkangjiten kësaj deklarate të përbashkët, e cila u nënshkrua një ditë para skadimit të afatit për paraqitjen e listave me kandidatët e mundshëm për deputet. Fushata elektorale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare fillon më 15 maj dhe do të zgjasë 20 ditë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi sërish në Kosovë, ku sindikalistët e qendrës klinike universitare ankohen se kanë marrë pagesa shumë më të ulta për kujdestaritë se ato që parashikohen. Ministria fajson zbatimin e ligjit të punës, por premton një zgjidhje të posaçme. Ariana Kazapolli raporton nga Prishtina.
Shërbyesit shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë reaguar pasi që kujdestaritë muajit mars i kanë marrë me zbritje në pagë. Kryetari i sindikatës së ÇKU-s Xhemaj Selmani tha se mjekët nga 17 euro sa janë paguar për kujdestari, me zbritje ato i kanë marrë në 11 euro, ndërka që stafi i mesëm, si që janë infermierët, nga 11 euro sa janë paguar, i kanë marrë vetëm nga 4 euro.
Ne kërkojmë që të korrigjohet këtë gabime, dhe kujdestari të paktën të rikthehen në nivelin e kaluar.
Edhe sindikalistët e ÇKU-s kanë reaguar për këto ulje të ardhurave të punëtorëve shëndetësor. Glerim Syla, kryetari i kësaj sindikate, thotë se kalkulimet kanë qenë jo korrekte nga zyrtarët të ÇKU-s lidhur me kujdestaritë e ndrimeve të natës.
Ne kemi kërkuar sqarim edhe nga Ministria e Shëndetësisë, mirë po nuk është hasë në mirë kuptim. Kalkulimit jo korrekt nga ana e zyrtarëve të ÇKU-s në lidhje me kujdestaritë dhe punën e natës.
Ndërka që Shpend Fazliu, zëdhënës në ÇKU-k, thotë se nuk bëhet fjalë për zvoglim të pagave, por për një urdhëresë që e ka marrë drejtori ekzekutiv, në bazë të cilës pagesa kujdestarive tash do të bëhet në bazë të zbatimit të ligjit të punës.
Nuk bëhet fjalë për zvoglim të pagave apo të kujdestarive, bëhet fjalë për një urdhëresë që e ka marrë drejtori ekzekutiv, në bazë të cilës pagesa e kujdestarive tash e tutje dhe bëhet bazuar në ligjin e punës.
Por Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se janë duke punuar në një udhëzim administrativ që do të shkojë në favor të stafit shëndetësor në mënyrë që ata mos të dëmtohen në pagë.
Respektimi i ligjit të punës kanë nënkuptuar zvoglimin e pagesave për këtë punë kuadrit shëndetësor. Ne jemi duke punuar në udhëzimin administrativ i cili rregullon specifikat e kësaj pune, dhe ai udhëzim administrativ do të jetë i gatshëm në 2 javë të ardhshme.
Sipas zotit Tolaj, Ministria e Shëndetësisë dhe ÇKU-ja do të bëjnë një marrëveshje që derisa të jetë gati ky udhëzim administrativ, kujdestaritë të kthehen në mënyrën e përllogaritjes paraprake në mënyrë që të mos dëmtohet punëtorët shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kina do të mbështesë Serbinë në Këshillin e Sigurimit për hetim special rreth akuzave për trafikim organesh gjatë luftës në Kosovë. Prishtina lejon vizitën e kryenegociatorit serb Borko Stefanović. Europoli i shqetësuar nga krimi shqiptarës në Evropë. Bashkimi Evropian diskuton vënien e sërishme të kontrollit kufitar në hapësirën Schengen. Pajtojnë lëvizjet palestineze, Hamas dhe Fatah duke i dhënë fund mos pajtimeve. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësht në çdo kohë mund t'i informoheni edhe në faqen tonë të internetit, në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.